Kokmuiža. Kokmuiža mūsdienās ir ļoti labi zināms arhitektūras piemineklis Valmieras novadā, taču tā savī glabā neizmērojumu vēstures bagātību, kas bijusi par pamatu Kokmuižas apkārtnei un Valmieras novadam. Nosaukums Kokmuiža pirmo reizi vēsturiskajos avotos minēts 1582. Gadā. Sākotnēji muiži piederēja zviedriem. Bet lielā ziemeļkara laikā 1702. Gadā Krievijas karaspēks muižu izlaupīja un nodedzināja. Pēc kara muiža tika atjaunota kā mūra celtne, ko vēlāk izsolē iegādājās Šrēderu ģimene. Teodors Šrēderis pārbūvēja muižu neobaraka stilā un izveidoja Angļu stila parku. Muižas teritorijā darbojās kokmuižas alus darītava un spirta rūpnīca, Alus tika brūvēts jau kopš 17. Gadsimta, bet 19. Gadsimtā alus ražošana tika uzsākta rūpnieciskā mērogā. Muižas alus darītava kļuva par spēcīgāko lauku alus darītavu Vidzemes guberņā un vēlāk arī visā Krievijā. Mūsdienās arī Valmiera muižas alus darītava ir radījusi kokmuižas salu, atjaunojot senās darītavas alus neatkārtojamo garšu. Mūsdienās Kokmuižas greznā kungu māja ir pārtapusi par skolu, kurā skolēni joprojām turpina mācīties. Nav noslēpums, ka Kokmuižas sēkas otrajā stāvā mīt spoks, kas spēj nobiedēt tik vienu, kurš tur nokļūst, īpaši vēsos, tumšos vakaros. Cilvēki ir pieredzējuši neizskaidrotas parādības, piemēram, priekšmetu pēkšņu apgāšanos, dīvainas skaņas un noslēpumainu ēnu parādīšanos. Tomēr, neskatoties uz šiem spocīgajiem notikumiem, mūsdienās kokmuiža ir vieta, kur cilvēkiem ir iespēja izglītoties un bilveidoties, apmeklējot kodzēnu pamatskolu, zirgu stāli un florbola klubu.